Det får mest skydevejr, stedvis regn eller byer. Men det, der kommer opklaring fra sydvest, med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I de nordligste og østligste egne fortsat skyde med regn af og til. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Og nu skal vi have en boksekamp nærmest om konspirationsteorierne om 11. september.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført de her skæg og blå briller. I hvert fald indeni, og de sidste par uger, der har det der skæg gået fra at krasse og kløen helt lille tid siddet lettere fast i halsen på mig, din vært, der modtager vrede e-mails og Twitter-beskeder og sågar håndskrevne breve, der beskylder mig og programmet her for ikke at ville sandheden, for ikke at undersøge tingene ordentligt og for ikke at vælge de rigtige gæster. Anledningen til hele den her blåbrillede ballade, den har et navn, det hedder 9/11 på dansk 11. september. I år der er det 11 år siden, at World Trade Center sank i grus for åbne kameraer. Og for i lørdag, der havde vi besøg af den danske kemiker og 9/11-skeptiker Niels Heidt, der satte spørgsmålstegn ved lidt af hvert og ved alt det, vi troede om, hvad der egentlig skete dengang. Osama døde i 2001, bygning 7 sank i grus, som følger sprængstoffer, og verden som sådan er i fare. Ugen efter, i sidste uge, der kunne vi så ånden lettet op igen, da Sten Svanholm og Claus Nielsen kunne fortælle, at der ikke var nogen stor slimekonspiration eller retter. Det var der faktisk. Den kommer bare fra alle dem, der påstår, at der er sket noget uforklarligt i forbindelse med 9/11. Men da programmet var forbi sidste lørdag, der stod vi med et problem. Hvem har egentlig ret? Hvem har sandheden om 11. september? Og det er jo ret stort ambition, vi har fået sat os for her, og vi er ikke med Nord, men vi gør et forsøg. Vi vælger at give emnet en allersidste runde her i aflyttet i det håb at give de to fløje i debatten, at vi måske kunne blive enige om noget, der kan give os en eller anden form for fast grund under fødderne. Velkommen endnu en gang til dig, Niels Heidt, kemiker, professor emeritus og 9/11 skeptiker, det kan jeg vel godt kalde dig, og til Sten Svanholm og Claus Nielsen fra 9/11facts.dk. I har mødtes før til et foredrag, hvor I ligesom giver hver jeres version om, hvad der skete den 11. september. Det vender vi garanteret tilbage til, men i første omgang så vil jeg bare gerne have en kort forklaring, hvis det kan lade sig gøre, helt uden spørgsmålstegn. Niels Heidt, hvad mener du, der sandsynligvis skete i New York den 11. september 2001?
Det ved jeg ikke. Og det er der ikke nogen, der ved i det offentlige rum, fordi denne her forbrydelse, drabet på 3.000 mennesker, har aldrig nogensinde været efterforsket som den forbrydelse, som det var. Så vi mangler fuldstændig en bevisførelse fra offentlighedens side.
Men altså, du ved, hvad skete der, altså efter din mening?
Når rent fysisk, så var der jo to flyvemaskiner, der fløj ind i World Trade Center. De tog de tvillingetårne. Og efterfølgende var der tre skyskrabere, der styrtede sammen. Den sidste bygning 7, kl. 20 minutter over 5 om eftermiddagen. Og da det hele var overstået, så spærrede man området af, og i de efterfølgende måneder kørte man alt bevismateriale væk. Hvilket i sig selv er en føderal forbrydelse. Rudy Giuliani, borgmesteren, beordrede det her. Og det blev så sendt til Kina og Taiwan, hvor det blev smeltet om. Alt det her stål, som faldt ned. Så det er stort set, hvad vi ved. Og resten, det har offentligheden så måtte gætte sig til. Og de ting, der er kommet frem, er helt klart i modstrid med den offentlige konspirationsteori.
Claus Nielsen, Sten Svanholm fra 9/11 Facts. Hvad skete der den 11. september, 2001?
Jamen altså, til at starte med, er det rigtigt, der var der ikke nogen, der vidste, hvad der skete, da der pludselig fløj et fly ind i Nordtårnet. Men for det første så var der en række efterretninger i tiden op til, omkring, at der kunne opstå et terrorangreb. Efterfølgende kom der så fortsat der med at komme efterretninger, og man kan sige, når man samler alt sammen af, hvad der er af evidens omkring det, og der er rigtig, rigtig meget i modsætning til utrolig mange andre ulykker og katastrofer, så er der rigtig meget evidens, så peger det jo stille og roligt i en retning. Og den retning, det peger i, er, at det er Al-Qaida og Osama Bin Laden, som har stået bag det her terrorangreb, og de har også efterfølgende taget ansvaret for det. Så det kan man sige, det er jo en relativt open and shut case, når der er tale om en indrømmelse for det.
Det var sådan, det var. Det var et terrorangreb.
Ja, så det er jo den vej, indicierne peger. Altså, det er jo ikke sådan, at Claus og jeg stiller sig op og siger, at vi siger, at det er sådan her, fordi det er det, vi tror på. Vi følger den evidens, der bliver lagt frem, og det er som de eksperter, der går ind og undersøger de her ting, som de peger på, ikke? Deres konklusioner.
Vi vender den grad tilbage til jer tre lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi ser på, hvad der sker i det her store, nybussede og topforkromede overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, og hvor alt er til diskussion over en enkelt video. Dem får vi lyden fra et par stykker af her i løbet af dagens program, men vi skal også se på en anden mere nærværende sammensværgelse, der opstod efter 9/11, nemlig et ekstremt invasivt overvågningsprogram, som National Security Agency angiveligt satte i gang kort efter 11. september, og hvis omfang først nu er ved at ramme de amerikanske medier. Velkommen til Aflyttet, jeres moderator, påstået sunde fornuft og dyden i midten af mig, sagde hun. Jeg hedder Anders Kjærulf, jeg siger forsigtigt hvor og velkommen til. Du har stået ind på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, jeg hedder Anders Kjærulf, for i dag der handler det for sidste gang om 11. september 9/11, som begivenheden bliver kaldt. I studiet der har vi besøg af to forskellige meninger om, hvad der egentlig skete, i hvert fald to forskellige måder at stille spørgsmål til det på. Nina Niels Eid, kemiker, professor emeritus fra Københavns Universitet, og kan vi vel godt sige meget skeptisk over for de officielle forklaringer om 9/11. Og på den anden side, der har vi så Sten Svendholm og Claus Nielsen fra 9/11 Facts. I alle tre været med her i programmet tidligere, men ikke sammen, og det var det, vi synes var nødvendigt, fordi jeg er så utrolig uenig, og det mener jeg så også bedst for alle, at vi får talt lidt om. Jeg synes bare, at vi skal begynde med at starte et eller andet sted, eller jeg vil gerne have lov til at starte, hvis man slår 9/11 op på det her internet, så at det, der slår en, det er, at der døde 2.995 mennesker den dag. Det er rigtig mange mennesker, og den her sag, den er selvfølgelig blevet diskuteret grundigt og undersøgt meget nøje siden den her gang. Der har faktisk været en undersøgelse først af FBI, der konkluderede, at der var klare, uigendrivelige beviser mod Al-Qaida og Bin Laden i forhold til World Trade Center. I 2002 bliver der nedsat en kommission, den hedder National Commission on Terrorist Attack of the United States. De udgav en rapport i 2004, der er detaljer gennemgår de 19 terroristers handlinger op til angrebet. Og derudover så er der den såkaldte NIST-rapport, der handler om de tekniske undersøgelser af VTC-tårnene og bygning 7's kollaps. Den her rapport fra National Institute of Standards and Technology, NIST, den ved jeg, du ikke er så meget for, Niels Eid. Hvorfor er du ikke det?
Ja, må jeg sige det? Kom en kommentar til det, du siger om FBI først.
Det må du gerne.
Fordi i 2000, Osama bin Laden har aldrig nogensinde været efterlyst for terrorangrebet den 11. september på FBI's hjemmeside. Og i 2005 var der så en journalist, der hed Ed Haas, der ringede til FBI og spurgte, hvordan kan det være, at I ikke efterlyser Osama bin Laden for 11. september? Og talsmanden for FBI, som hed Rex Tom, var meget frimodig, fordi han svarede journalisten, at det er fordi FBI ikke ligger inde med nogen beviser på, eller beviser, der forbinder Osama bin Laden med 11. september. Så derfor er han ikke efterlyst. Det har han aldrig været. Det var bare lige en kommentar til det, du sagde omkring FBI. De ligger ikke inde med nogen beviser. Der har aldrig været rejst nogen anklage. Der har ikke været ført nogen retssag. Der har ikke været afsagt nogen dom. Og i vores samfund, der har vi det jo sådan, at ingen straf før en dom. Så lad os lige nu runde nu den klappe til, ikke? Så med hensyn til NIST-rapporten, så kom den i to afdelinger. Om de to tårne kom den i 2005. 14.000 sider. Lad mig straks sige, at den rapport dækker simpelthen ikke selve sammenstyrtning. Chok. Skal vi lige tage den igen? Den officielle rapport om tårnene omfatter ikke sammenstyrtningen. Rapporten om bygning 7, den kom i 2008, og den er så groft fejlbehæftet, at jeg ikke vil tøve med at betegne det som et falskneri, et cover-up. For eksempel så skulle de presses meget hårdt for at indrømme, at bygning 7 faldt i frit fald. Men det får ikke nogen konsekvens for deres konklusion, som var, at bygning 7 styrtede sammen på grund af tilfældige kontorbrænde, hvilket er en fuldstændig hårrejsende påstand, at den stund, at aldrig nogensinde er sket før eller siden, at en bygning af den her type, som omkring stålskelet, er styrtet sammen på grund af brand. Og så kunne vi faktisk godt slutte programmet her nu, fordi videnskab er baseret på erfaring, og der ikke foreligger nogen som helst erfaring med alle de brande, der har været i tilsvarende bygninger tidligere, om at de er styrtet sammen, så kan man ikke komme rendende og påstå, at det skete netop den dag. Og det sidste sætning, det er fuldstændig i modstrid med observationerne. Frit fald, fuldstændig symmetri, den falder ned og lægger sig i sin egen grundplan.
Den her NIST-rapport, den handler jo blandt andet også om den her bygning 7. Det er den her bygning, der stod nogle 100 meter fra de her to tårne, og den blev ikke ramt af nogen fly. I svarede i sidste uge, men gør det lige igen. Jeg tog for 9/11 Facts, Sten Svendholm og Claus Nielsen. Hvordan kunne den her bygning falde?
Da Nordtårnet kollapser 10:28, den ligger ca. 100 meter fra bygning 7, der bliver bygning 7 bombarderet med en hel masse store vragstykker, der ansender en hel masse brande på forskellige etager. På det her tidspunkt, Meget tidligt, der beslutter brandfolkene sig til at overlade bygningen til sin egen skæbne, fordi den er allerede på det her tidspunkt, der er den evakueret, der er ikke nogen mennesker i den, og brandfolk har rigeligt at gøre med at se til Twin Towers og få folk ud derfra. Da bygningen så bliver ramt, så får den simpelthen lov til at brænde i 7 timer. Og det er rigtigt nok, stort set hvad Niels Heier siger, det er aldrig sket før. Men det er ikke ensbetydende med, at det kan ske. Fordi det er jo det samme som at sige, altså, hvis man falder og brækker benet, og man ikke har brækket benet før, så kan man jo ikke sige, at jamen, det kan ikke ske, at jeg har brækket benet. Så det er sådan lidt et våse-argument.
Man kan også sige, at hvis man nu skal back der lidt op, så kan man sige, at det er heller ikke særlig tit, vi har set før, at der er nogen, der flyver
i en stor
skyskraber.
Ja, altså
man kan lige sige, der vil jeg lige blande med det, fordi at det, at der er brand i højhuse, er i sig selv sjældent. Det, at der er brand i stålhøjhuse, er endnu sjældnere. Så derfor er det en unik begivenhed, men det skete dog så trods alt 3 gange den dag. Så det der med første gang, ja, det er jo så med det. Ja.
Og så er der jo selvfølgelig også den med, at der, vi kan lige gå ind omkring rapporterne. Twin Towers, med hensyn til, at rapporterne ikke dækker selve kollapset, det gør de selvfølgelig. Det dækker det måske ikke til Niels Heitz tilfredsstillelse, men det er så en anden sag. Så er der den med cover-up af rapporten omkring bygning 7. Her er Niels Heitz jo så ude i en direkte anklage mod NIST, for simpelthen at være medvirkende til at være med til det her inside-job. Omkring videnskaben, det er klart, at Niels Heitz er videnskabsmand, men al videnskab er ikke kun bygget på erfaring. Vi skal ud i, man kan ikke bare observere og så konkludere. Man er nødt til at for eksempel lave eksperimenter, og de eksperimenter, resultaterne, de skal replikeres af uafhængige forskere, ikke? Før man når frem til en nogenlunde sikker konklusion.
Men det kunne godt være lidt vanskeligt, at kunne forestille mig at replikere et eksperiment med at sende nogle fly ind i et.
Ja, det er klart. Så det vi er nødt til at gøre, det er, at vi er nødt til at holde os til de ingeniører og eksperter, der rent faktisk har fingrene i fadet, der har været inde og undersøge alt det her stål, der ikke med det samme blev sendt til Østen. Meget blev lagt ud på et sted, der hedder Fresh Kills, hvor det senere blev undersøgt meget, meget grundigt, hvor man så senere kunne konstatere, jamen, det er skaderne fra flyene, kombineret med brændene fra, der simpelthen blev bekæmpet, der gør, at stålet bliver blødere, og bygningen kan simpelthen ikke holde sig selv oprejst.
Jeg kunne tænke mig lige at spørge, fordi Niels, du siger det der med, at Osama bin Laden ikke var eftersøgt. Altså for det første, så ved vi, at dusøren for ham, den blev hævet efter 9-11. For det andet, så ved vi, at der står på den eftersøgningsplakat, du snakker om, der står, at han var eftersøgt for andre forbrydelser også. Det er sådan, at når man eftersøger folk, eller når man allerede er eftersøgt, hvilket han var, så begynder man ikke nødvendigvis at eftersøge dem en gang til. Det er der ikke nogen grund til. Men jeg vil godt lige høre, fordi du bruger FBI som kilde. Er FBI en troværdig kilde, eller er den ej?
Hvis FBI ikke er en troværdig kilde, så er Osama bin Laden jo uskyldig, fordi vi har lige hørt Anders sige, at FBI sagde, at Osama bin Laden var skyldig.
Jamen er FBI en troværdig kilde for dig?
Nej, det er ikke i denne her sag. Det vil jeg, må jeg indrømme. Det mener jeg bestemt.
Fordi
ikke,
du citerer Rex Toombs senere, og der lyder det som om, at FBI er en troværdig kilde.
Ja, Rex Toombs indrømmer, når han, hvad kan sige, det er jo til vores, det er jo ikke helt ligegyldigt, hvad han siger, hvorvidt man skal tro på det eller ej, men når, jeg tror, jeg er sikker på, at hvis FBI havde haft beviser, som forbandt Osama bin Laden med 11. september, så ville de vise den til os. Det er overbevist om. Det mener jeg ret naturligt.
Jeg synes bare lige, vi skal tage her lige kort. Jeg sad hele natten og sad og ser en frygtelig masse videoer, og så har jeg faktisk noget her, som vil måske endda bagge den tegn lidt op, fordi det handler om bygning 7. Den synes jeg lige, vi skal tage her den her omgang. Bygning 7, hvor man har snakket om, at den virkelig falder, fordi der er lavet nogle eksplosioner inde i den her bygning. Jeg kom i tanke om den her video, fordi vi faktisk har omtalt den før, har jeg aflyttet. Den blev nemlig sidst delt på Facebook af en vis mand, der hed Brandon Raup, som var eks-marinesoldat, som ikke tror på, at staten fortæller sandheden. Kort efter han lavede den her video, der blev han anholdt og kørt til et psykiatrisk hospital. Han er nu ude igen, og videoen den stiller stadigvæk mange spørgsmål. Den starter nemlig med 3 meget rystede brandmænd, der lige har set en af World Trade Centers bygninger kollapse, mens de var inde i. Og så hørte de noget imens. Det var nogle eksplosioner, og de var ikke de eneste.
What happened? There's an explosion. We was in the lobby and then fucking the third explosion, the whole lobby collapsed on us.
What was it like?
Horrible. It's like hell.
The whole building just collapsed on us inside the lobby.
Was that a secondary explosion?
Yes, it was.
That was the planet, probably?
Yeah, definitely secondary explosion. We was inside waiting to go upstairs, and on the way upstairs, the whole fucking plane blew. And we just collapsed on everybody inside the lobby.
Similar to the first tower coming down, secondary?
I don't know about the first one, but I know the second one, it was terrible. Then there was a third one, too, after that one.
Third explosion after that?
That's right. Everybody was inside the building waiting to go upstairs, and they just let loose. Everything just let loose inside the building.
So what you tell me is that there was a plane or whatever hit the building, and then a secondary explosion.
It was like three explosions after that. We came in after the fire. We came when the fire was going on already. We was in the staging area inside the building, waiting to go upstairs. And then exploded. And the whole lobby collapsed on the lobby inside.
People that understand, there may be more. Any one of these fucking buildings can blow up. This ain't done yet.
This is going to top of this. It couldn't be no worse than this. Couldn't be nothing no more worse than this. You're in the building trying to help people, and it's exploding on the inside the building. So I don't think it could get any worse than this.
Yeah, here's one of the guys. He can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something?
Be right now.
You gotta get back. Yeah. Mom,
you gotta
get back.
All right.
Come on.
Don't worry about me. You need to make calls right now.
All right. Here's another. Hours after the attack, many smaller explosions rumbled through downtown.
Because once the tower fell, you heard boom, 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 boom.
And we heard this boom, boom, boom.
There were plans to take down a building. Boom, 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 boom.
All the way down.
So it's like boom, 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 like that.
And then it sounded like firecrackers. Crack, 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 crack. And we looked up, and the second tower was coming down.
There were numerous secondary explosions taking place in that building. There were continuous explosions.
She's been here a long time.
Arthur Del Bianco is one of the lucky few, able to tell a tale of survival from a hospital bed.
All of a sudden, it was like bang, 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 like bullet shots. And then all of a sudden, three tremendous explosions. And everything started coming down.
Det her var altså en række klip fra den her dag, hvor World Trade Center og den mystiske bygning 7 faldt sammen. Der var flere, rigtig mange, der påstår, at de har hørt nogle store eksplosioner imens. Sten Svendholm og Claus Larsen, hvordan forklarer I sådan nogle udsagn der? Hvad var det, de her mennesker har hørt?
De har hørt eksplosioner, men eksplosioner er ikke nødvendigvis det samme som sprængstoffer og bomber. Der er en masse ting i området, der kan eksplodere. Det kan være computerskærme, det kan være trykflasker eller andet inventar. Uden for bygningerne, der kan der være biler, redningskøretøjer, misdæk og brændstoftanker og andet udstyr kan eksplodere. Så vi kan ikke umiddelbart sætte lighedstegn mellem eksplosioner og bomber.
Sten, du sagde her, du sagde den der lyd om...
Jeg kan jo være med at grine, det er simpelthen... Okay, altså, den lader vi bare stå.
Nej.
Fyld dig bare op på den.
Niels, så bliver du nødt til at forklare, at det er helt umuligt, at nogle af de eksplosioner her stammer fra trykpladser?
Fuldstændig, hold op. Fuldstændig. Har din computerskærm nogensinde eksploderet, så folk kommer ud som vrag?
Nej, jeg sagde ikke det ved eneste. Det er et eksempel. Kan det være trykflasker, for eksempel?
Nej, hvor herre bevares.
Hvorfor ikke?
Jamen, hold nu op. Det er simpelthen så langt ude, at vi skal sidde og diskutere sådan nogle fuldstændig latterlige ting. Jeg er ked af at sige det. Altså, brandchefen og politichefen, de satte halvanden uge efter 11. september alle de overlevende officials til at fortælle historien om, hvad de oplevede den dag. Og der var 500 personer, der blev sat foran en mikrofon. Og 123, og de blev ikke spurgt om noget som helst, men 123 af de her 500 personer snakkede om, at de havde hørt eksplosioner. Det er fuldstændig overvældende samling. De klip, du spillede, det er en dråbe i havet.
Snakkede de om bomber?
hvor herre bevares, altså hvis du...
Det er dig, der laver connection mellem eksplosioner og bomber. Det er ikke dem, der oplever det, vel?
Jo, de snakker... Nej, det er rigtigt, de snakker om eksplosioner. Men når de kommer ud som de der... Nu kan vi jo ikke se billederne, men altså de lydklip, så vi hørte, der sidder folk jo altså og er i laser. Og det kommer man altså ikke, fordi at der er en computerskærm, der eksploderer. Hvorfor i alverden skulle computerskærmen pludselig eksplodere?
Det gør
så
det
man
bare.
Kan høre
det
det over hele byen, hvor herre bevares. Du, altså, det er simpelthen...
Men altså, inden vi nu kommer for langt nu i mundhuggeri, så vil jeg bare lige sige, at altså, det, du siger, det er, at der er noget, der eksploderer inde i bygning 7.
Ja, også i tårnen er du rigtig klog.
Og det er, der er ikke nogen efter din mening, der er det er sprængstof, som er placeret.
Så må jeg fortælle historien om Barry Jennings. Han var jo næstkommanderende i New York City, security afdeling, security deputy, og han skulle møde på den der katastrofeberedskabscenter på den 23. etage i bygning 7, og det gjorde han, han stod der faktisk kl. 9. Sjovt nok var hele afdelingen ryddet. Det er irrelevant i og for sig her, men så går han ned ad trappen sammen med sin kollega Michael Hess. Da de kommer til den 8. etage, så forsvinder trappen simpelthen under dem. Han blev låst ind, han blev lukket ind i bygningen, han kunne ikke komme ned, de var nødt til at gå tilbage igen, og elevatoren virkede ikke. Vi snakker om bygning 7 nu om morgenen, om formiddagen. Han var inde i bygningen, hvor han faktisk var lukket inde, indtil han blev hjulpet ud kl. 12:30, og kommer ud og bliver interviewet direkte på gaden. Han er på kamera, det ligger på nettet alt sammen. Han er fuldstændig smurt ind i murbrokker. Han snakker om eksplosioner, trappen forsvandt under mig, det gør computerskærme altså ikke. Han døde den 24. august 2008 på hospital, en mand i sin bedste alder i 40'erne. Han døde på hospital 4 dage, inden NIST-rapporten kom ud.
Niels, lad os lige prøve at holde os til det her, fordi det, jeg kender godt den historie med Barry Jennings. Den kan vi ikke bruge til ret meget. Det, der er interessant, det er, kan du fremvise nogle rytmiske brag, som er det, der er klassisk for en kontrolleret sprængning, som ligger umiddelbart op til, at bygning 7 eller World Trade Center 1 og 2 falder.
Nej,
det
nej.
Kan du ikke. Nej.
Jamen, det
men
ikke,
det er jo fuldstændig grundlæggende for, det er fuldstændig grundlæggende for, om det er en kontrolleret nedrivning eller en kontrolleret sprængning eller ej. Det er simpelthen det mest grundlæggende bevis. Så kan du komme med en masse indicier eller en masse fortællinger om, at folk har hørt nogle eksplosioner. Det indrører vi fuldstændigt. Der er masser, der har hørt forskellige eksplosioner, og der kan også være masser af naturlige forklaringer på det. Men det helt grundlæggende er, og nu har vi fået det fra dig, du har ikke nogen optagelse, for der findes jo ikke nogen optagelse af rytmiske brag, som er det mest grundlæggende for en kontrolleret nedrivning.
Det, Anders har præsenteret for os her, er optagelser i løbet af dagen.
Ja, præcis, og det er derfor, det ikke er kontrolleret sprængninger. Fordi når man laver kontrolleret sprængninger, så sprænger man jo ikke en bombe en gang imellem hist og pist. Det gør man jo lige umiddelbart, før man har lyst til at få den til at ned.
Der er ingen, der ved, hvorfor de her bomber er gået.
Men det er jo en svaghed ved din forklaring, ikke?
Jamen, jeg har ikke nogen forklaring på de her bomber.
Ah, det gør du jo her, fordi du siger jo direkte, at der er eksplosioner placeret, og der er bomber i...
Vi skal lige gøre opmærksom på, du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Vi er i gang med sidste runde omkring, hvad der egentlig skete den 11. september 2001. I studiet har vi Niels Heidt og 911facts.dk. De er mildt sagt ikke enige, men jeg håber måske, de når en lille smule tættere på hinanden i løbet af programmet. Det er trods alt efter min mening for vigtigt emne til at skændes om. Nu synes jeg, at vi skal skifte spor. Jeg ved godt, at vi kunne tale meget længere om det her, men fra hvad der skete med de her bygninger til hvem, der stod bag, fordi det bliver jo mere og mere evident, at det handler om, det er, at Niels Heidt mener, at der er nogen, der har haft en eller anden form for plan, og som har brugt nogle sprængstoffer i de her bygninger, og I mener, at det er en almindelig terrorist, den officielle forklaring, der hænger sammen. Alle de officielle forklaringer, undersøgelser osv., de påstår, at det er Al-Qaida og de her 19 terrorister, anført af Osama Bin Laden, ham som specialtropper for USA, angiveligt dræbt i Pakistan i maj sidste år. Jeg vil nødt til at spørge dig, Niels Heidt, var det Osama Bin Laden og hans 19 terrorister, der stod bag?
Nej, han har simpelthen hundredvis af gode alibier, som udelukker, at Al-Qaida havde noget som helst med det der at gøre.
Hvem var det så, der gjorde det?
Ja, det ved vi ikke, fordi vi har stadigvæk, jeg gentager, vi har ikke haft en kriminal undersøgelse af den her forbrydelse.
Ah, der var jo en FBI-undersøgelse. Det ville være, man betragter som en kriminal undersøgelse.
Jamen, en politimæssig undersøgelse fører normalt til et resultat.
Det har der også
enten så bliver der fremlagt nogle beviser, og der bliver rejst nogle anklager, eller så frafalder man anklagerne. Og i det her tilfælde er der ikke fremkommet nogen beviser, og hvis der er nogen, der kender til nogle af de her beviser, så lad os høre dem om dem her. Men der er ikke fremkommet nogen beviser, der er ikke rejst nogen anklage, der er ikke ført nogen retssag, der er ikke fældet nogen dom. Og det er det, der normalt følger efter en politimæssig undersøgelse.
Men det var slutningen på FBI-undersøgelsen, sagde jo utvetydigt, at det var Osama Bin Laden og, hvad hedder det, Al-Qaida, der stod bag.
Men det er da ikke rigtigt, for vi har ikke set noget anklageskrift. Det gør man da. De havde ikke nogen problemer med at dømme Osama Bin Laden in absentia efter de der bombeangreb i Dar es Salaam og Nairobi. Og selvfølgelig ville de da efterlyse ham, hvis de havde nogle beviser for, at han stod bag 11. september. Det er da fuldstændig knald, når Sten Svanholm påstår, at man ikke har nogen grund til at efterlyse manden. Selvfølgelig ville de da efterlyse Osama Bin Laden, hvis man mente, at han var skyldig. Men de har ikke nogen beviser, og vi andre har ikke set nogen beviser heller.
Jeg siger, at der er ikke nogen grund til at efterlyse folk to gange, når folk allerede er efterlyst. Og det er jo ikke noget, jeg siger. Det er jo bare sådan FBI's almindelige praksis er. Det kan jeg hverken jeg eller du jo lave om på.
Og jeg bevares. Jeg vil så også lige spørge her igen. Der var den her mand, som blev dræbt i Pakistan og begravet i havet maj sidste år. Det var Osama Bin Laden, siger præsident Obama. Hvem mener du det?
Hvor ved du det fra?
Jamen, det siger præsident Obama, det er, så jeg går ud fra, at det må være rigtigt.
Det er stort set det eneste, vi har på det.
Ja.
Og den,
man må sige,
den militære enhed, Navy SEALs Team 6, som efter Barack Obamas mening stod for angrebet, de faldt ned med en helikopter en uge senere.
Jeg hørte, der bliver tavst over på den anden side.
Hvem Nå, men altså, man må bare sige, at jeg vil give ord til Claus. Så.
Jamen altså, lad os tage det sidste først. Altså, det er jo ikke alle Team 6 medlemmer, der blev dræbt ved den der helikopter. Der er jo for eksempel en, der lige har udgivet en ny bog om selve angrebet, ikke?
Ja, hvad hedder han?
Okay, ja. Men så lad os lige vende tilbage til den med, lige få den og runde den af med den politimæssige undersøgelse. Zacharias Moussaoui er blevet dømt på livstid for sin medvirken til 9/11.
I 2000,
så der har været en politimæssig efterforskning.
I 2005, ikke? Og han blev waterboardet 143.
Du kan ikke sige, at der ikke har været en retssag omkring tingene. Altså uanset, så kan du mene, at den retssag ikke er retfærdig, men der har været der.
Og så kommer vi sådan set ikke videre med det, fordi det er et faktum, som du også selv erkender.
Den mand, I snakker om, om retssag i 2005.
Jamen, det kan ikke noget, Niels. Der har været en politimæssig efterforskning, og der er faldet dom i sagen.
Det har da ikke noget med Osama Bin Laden at gøre. Det er en helt 20. mand, vi snakker om.
Du sagde, at der ikke havde været en politimæssig efterforskning af 9/11. Det har der været. End of story.
Ja, men du siger også, sidste gang, vi snakkede sammen her i studiet, der sagde du, at Osama Bin Laden, han døde allerede i 2001.
Ja. Vi har ikke set noget til ham siden den 9. eller 10. november 2001. Der bliver det sidste interview optaget med ham. Og der er han helt klokkeklart på gravens rand. CNN trækker deres lægespecialist i studiet. Han hed Hanji Gupta, som udtaler sig om hans kropslige tilstand. Han siger, at det her er klokkeklart en nyere patient, og han er ikke langt igen. Og han er... Jeg kan godt gå i detaljer med
det. Jamen, så nok selv samme Gupta. Og jeg tror stort set alle de medier, der har refereret den historie, som du først snakker om, alle de medier og Gupta, de siger også i dag, at Osama Bin Laden, han blev dræbt i 2011, den 2. maj. Så altså, kunne det godt være, at man først har fået en efterretning, og så senere har man fundet ud af, at sandheden i virkeligheden er noget andet.
Altså,
for dig er det altså, at den efterretning, der var først og tidligst for langt tilbage, den skal stadig gælde.
Ja, selvfølgelig, for ellers havde manden ikke taget sit job. Altså, ellers ville han jo ikke være ansat på CNN endnu. Hvis han ikke havde ændret forklaring...
Det vil sige, man kan ikke ændre forklaring? Kan man ikke... Altså, du ved, at nyhedsstrømmer, de udvikler sig. Der er ovenkøbet noget, der hedder dementier, men når samtlige af de kilder, du henviser til, de i dag fortæller noget andet, hvorfor tror du så ikke på dem i dag?
Jeg henviser ikke til andre kilder. Jeg ser, hvad jeg ser, og det, jeg ser i 2001, det er en mand på gravens rand.
Noget af det, man kunne se i fjernsynet i hvert fald, det var, at i 2004, det er rigtig nok, at Osama Bin Laden angiveligt startede med at benægte, han havde noget som helst med 9/11 at gøre, så var der som sagt ret tavst omkring ham efter 2001, hvor de her angreb på Afghanistan gik i gang. I 2004, der kom der faktisk endnu en video.
It's the first new video from Osama bin Laden himself in more than 3 years. An extraordinary statement addressed to an American audience with direct references to the two presidential candidates.
The Arab TV channel Al Jazeera today broadcast short segments of the 18-minute video. Standing behind a lectern in seemingly good health, with no gun visible, a first for his videos, bin Laden accuses the U.S. of continuing to support corrupt regimes in the Middle East. If that policy doesn't change, he says, there may be more 9/11-style attacks. He says, quote, your security is not in the hands of Kerry or Bush or Al-Qaeda, it's in your hands. U.S. intelligence officials say there's little doubt it is authentic, and one official says it appears to be recent. The big question tonight, why release a tape apparently timed to come out on the eve of the U.S. election?
I'm not sure he's trying to influence the election as much as he is to let people know that he is still there and someone to be reckoned with.
This new video comes out a week after another tape surfaced, this one in Pakistan, possibly also from Al-Qaeda. It shows an unidentified man, his face covered, speaking fluent English, making vague threats.
Allah willing, the streets of America shall run red with blood, matching drop for drop the blood of America's victims.
A terrorism expert says the voice matches one heard on a tape made 2 years ago about the 9/11 hijackings.
These heroes were not 19 armies from 19 countries, but rather were 19 mujahideen who were true to Allah, so he was true to them.
It's clearly an American or someone that has spent time inside the United States studying English here.
Tonight, officials here at the Department of Homeland Security say because there are no specific threats in either of these two new tapes, there are no plans now to raise the national terror threat level. Pete Williams, NBC News, Washington.
Det var altså NBC News, der havde bragt den her video, som oprindeligt kom fra Al Jazeera, og som angiveligt var 18 minutter lang først, og der var faktisk ikke bare én terrorist i her, der var to. Sten Svanholm og Claus Larsen og Osama bin Laden, han har aldrig nogensinde indrømmet, at han stod bag 9/11, lyder påstanden.
Ej, det er så ikke rigtigt. Det har han rent faktisk gjort. Det, man skal passe på med, det er, at man kan ikke sådan lige sige, jamen, hvis han ikke gør det konstant hele tiden, jamen, så har han ikke sagt det. Vi bliver nødt til at forholde os til det samlede mængde beviser, og der indrømmer han det. Med hensyn til det, at vi ikke har set nogen beviser på Osama bin Ladens død, for eksempel, jeg tror, at Niels Heidt nævnte i sit eget indslag for nogle uger siden, at der ikke var nogen billeder af liget. Men altså, man har jo heller ikke offentligt gjort billeder af Hitlers lig. Og det betyder jo ikke dermed, at man så siger, at jamen, så er Hitler stadigvæk i live, eller han døde måske tidligere. Ikke? Vi har heller ikke nogen tydelige offentliggjorte billeder af Breiviks ofre. Altså, en hel række politikere har set billeder og bevismateriale af Osama bin Ladens død. For eksempel Hillary Clinton. Betyder det så, at de også er skyldige? Er de medskyldige i massemord på deres egne medborgere? Ikke? Og for øvrigt, jeg vil egentlig godt tænke mig at stille direkte spørgsmål til Niels Heidt, hvis jeg må. Hvis du så billeder af Osama bin Ladens lig, hvorfor vil du lige pludselig tro på amerikanerne? Det gør du jo ikke alligevel.
Ej, det er meget pudsigt, du siger det der, fordi faktisk Madeleine Albright, hun siger i 2004, at et par måneder inden genvalget, at they have Osama bin Laden on ice. Men fordi hun siger, at hun breaker den her oplysning, så kan de ikke vise livet. Altså, det er sådan en lille pussy historie. Det er Madeleine Albright, og hun var jo som sagt også udenrigsminister, ligesom Hillary Clinton. Men
jeg er lige nødt til at spørge dig her. Hvis det nu hører vi den her fra den her video lige før. Hvis det ikke var bin Laden på den her video, hvem var det så?
Ja, det ved jeg da ikke, men det er åbenbart en mand, som er 30 år yngre end Osama bin Laden, fordi han, hvis den samme, vi refererer til den, der kom tilfældigvis 4 dage inden George Bushs genvalg, så er det en mand, der tilsyneladende er 30 år yngre end Osama bin Laden var i 2001, fordi hans skæg er fuldstændig sort. Og det er en meget uklar video, og hvis man gennemgår teksten, hvad der er folk, der har gjort, så er det overhovedet ikke hans ordvalg, og han nævner ikke Allah så mange gange, nær så mange gange, som han plejer at gøre. Han gør det kun 2-3 gange. Han ville have gjort det 25 gange i løbet af den tid, der er. Og så videre, så videre, så videre. Så det er ikke i et øjeblik, et sekund om at karakterisere den som fascineri.
Men det vil sige, du simpelthen siger, det er, at den amerikanske stat eller en eller anden efterretningstjeneste har sat en falsk Osama bin Laden til at sidde og sige nogle ting, som de så bagefter får sendt ud på Al Jazeera.
Jeg vil sige, hvis det her var et afgangsprojekt på animationslinjen på filmskolen her i København, så ville den pågældende dumpe.
Det vil sige, at du ville ikke blive overbevist om, at fotografier af en død Osama bin Laden?
Ja, det kommer der an på, om der var...
Men du siger jo her, at han
ja,
ikke...
Ja, men det er et spørgsmål om autorisation, eller det, der hedder chain of custody, som man skal have hver gang, man laver sådan noget. Det skal jo, en dokumentation er jo ikke et spørgsmål om at få et billede af en død af Osama bin Laden, hvad jeg er sikker på, de ville have offentliggjort, hvis de havde haft det. Og så er det et lidt hypotetisk spørgsmål, ærligt talt, hvad jeg ville blive overbevist om, hvis jeg så det. Skal vi ikke lige se det først? Altså, før
så det var dig, der sagde,
skal vi ikke lige se det først? Altså, det er det fuldstændig
grotesk. Okay, du trækker
i okay. Altså, et af argumenterne var rent faktisk for, at de ikke offentliggjorde det her billede, det var, fordi de sagde, at uanset hvis det bliver offentliggjort, så vil folk ikke tro på det alligevel.
Jamen, hvor herre bevares, vi sidder her og snakker om hypotetiske beviser. I siger, at der I kommer med alle mulige undskyldninger for, at der ikke er nogen beviser. Hvis man skal dømme en mand, så skal der ligge en positiv bevisførelse. Og hvis vi skal dømme Osama bin Laden død, så skal der da ligge faste beviser for, at det reelt forholder sig sådan, i stedet for bare et rygte. Jeg kan da godt vise det billede, som Danmarks Radio viste af den døde Osama bin Laden om morgenen der, som de viste tre gange i deres morgen-tv. Det viste sig i løbet af formiddagen at være et fuldstændig klokkeklart falskneri, klippet sammen af to forskellige personer, som måtte de trække land. Og det var Associated Press, der kom.
Og det viser lige præcis, at først så kommer nyheden, og så kommer sandheden. Det viser lige præcis, at nogle gange så begår medierne fejl. Så derfor er du også nødt til at anerkende den samme retning i, at først så tror man, at Osama bin Laden er død i 2001, men senere finder man ud af noget andet. Så du bruger to forskellige argumentationsformer, alt efter hvad der passer ind.
Jeg kan ikke dø to gange, vel?
Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjævel, for vi er i gang med at tale med Niels Harrit, kemiker og professor emeritus ved Københavns Universitet, og Sten Svendholm og Claus Larsen fra 911facts.dk. Som jeg startede med at fortælle, så er det noget af en webserede, hver gang man går ind med 911. Primært så er jeg blevet beskyldt for ikke at tage rigtig kloge eksperter herinde i studiet. Videnskabsfolk som Niels Harrit for eksempel, og i stedet sidder og hører på jer to, en skolelærer, en musiker og en IT-mænd, der står bag 911facts.dk. Hvorfor skal man egentlig høre efter, hvad sådan et par selvlærte eksperter, som jeg to derovre sidder og siger?
Det skal man heller ikke nødvendigvis. Det, man skal fokusere på, det er, hvad er det, vi peger på? Hvilke kilder bruger vi? Man må selv gøre op med sig selv. Altså, hvad er det, man vil tro på? Vi kan ikke komme og diktere nogen som helst form for sandhed. Vi prøver bare at fremlægge den dokumentation, vi har fundet frem til, og så er det op til folk selv.
Og så gør vi så det, at når sandhedsbevægelsen, som Niels Harrit jo repræsenterer, når de kommer med forskellige ekstraordinære, eksotiske påstande eller idéer om, hvordan tingene kan foregå, så tager vi det meget alvorligt, og så undersøger vi det, og det gør vi så i artikelform. Og det er sådan set ikke for at skyde huller i, hvad de har opdaget. Det er for at undersøge helt seriøst, ser det ud som om, at der er noget om snakken. For hvis der er noget om snakken, så er det jo en alvorlig ting.
Så det I mener jo sagtens, at I kan både være objektive og grundige og gøre alt muligt, selvom I ikke er videnskabsmænd?
Ja, helt klart.
Niels Harrit, du er jo videnskabsmand og professor. Hvordan bruger du det i forhold til det, at du interesserer dig for det i forhold til 9/11?
Jamen, så vil jeg vende tilbage til det, Claus sagde for et stykke tid siden om NIST-rapporten og de to tårne. Så må jeg spørge, har du læst NIST-rapporten?
Ja, det har jeg.
Og du, om de to tårne?
Ja.
Og du har set, hvordan tårnene styrte sammen i NIST-rapporten?
Ja.
Hvor herre bevares. Det er kapitel 6 i NIST-rapporten. De dækker slet ikke, og de indrømmer, så har du også læst fodnote 13, som står nede af side 82, hvor deres tidslinje stopper, inden tårnene styrter sammen. Det kan du da ikke sidde se og påstå. Det er simpelthen lodret i modstrid med virkeligheden.
Det er ikke korrekt. Niels, hør nu her. Når en bygning begynder at falde, hvad forventer du så?
Vi snakker om NIST-rapporten. Okay, ja. Om du har læst NIST-rapporten, om NIST-rapporten dækker kollapset i 2017.
Selvfølgelig gør den det. Men den dækker det ikke til din tilfredsstillelse. Det er en helt anden sag.
Jamen, hør nu her, deres timeline stopper. Må jeg vise dig, hvor de står i NIST-rapporten, at de stopper simpelthen
før bygningen står sammen? Niels, du spørger mig, om jeg har læst hele rapporten, så kan du ikke plukke en enkelt side ud, fordi det gør du altid. Du er nødt til at se på hele rapporten.
Du siger, at du har læst en redegørelse for tårnets kollaps, og jeg siger, at rapporten dækker ikke tårnets kollaps.
Det er fint nok. Den dækker det ikke til din tilfredsstillelse.
Tilfredsstillelse? Deres timeline stopper, inden tårnet styrter sammen?
Det nytter ikke noget, Niels. Det kan godt være, at det ikke er til din tilfredsstillelse.
Jamen hold nu, der er ikke spørgsmål til tilfredsstillelse. Der er spørgsmål, hvor rapporten dækker, og den dækker ikke selve tårnets kollaps.
Det er din holdning.
Men det er holdning, det står i NIST-rapporten.
Jamen ved du hvad, NIST er jo sat i verden for at undersøge, hvad der er årsagen til kollapset. De er ikke sat i verden for at undersøge selve kollapset i det øjeblik, det går i gang.
Hvor herre
bevares. Nå, men det er de ikke, Niels. Du ved godt, at NIST Det deres hovedopgave er, det er at sikre husene fremover. Sikre dem i tilfælde af brand og i tilfælde af skader. Hvordan kan vi bygge bedre? Det er NIST's opgave. NIST's opgave er ikke ude for at lave en kriminal efterforskning, selvom det er det, du efterlyser. Ja. Så uanset om det slutter ved kollapset eller ej, deres efterforskning, så er det fuldstændig irrelevant, fordi det er slet ikke NIST's opgave. Så du leder efter noget, der ikke skal findes i den rapport.
Jeg laver lige et fodskifte her med det samme. Og jeg vil bare lige sige at, til Niels Heidt, at du har jo undervejs i alt det her, der har jo også gennem længere tid kritiseret medierne meget for deres dækning af 9/11. Hvad er det, der er gået galt efter din mening?
De har jo Danmarks Radio har simpelthen indrømmet, og vi snakker om generaldirektør Maria Rørby Rønds kontor. Danmarks Radio har indrømmet, at de ikke ligger inde med nogen beviser for, at den officielle konspirationsteori er korrekt. Og det kan jeg dokumentere, og jeg kan vise jer dokumenterne for det bagefter. Det er fuldstændig klokkeklart, og det er nyheds, det er nyhedsafdelingen, og det er den lytternes og seernes redaktør, som siger, at Danmarks Radio videregiver officielle påstande, og det ikke er Danmarks Radios pligt at dokumentere de officielle påstande. Men se, du... Danmarks Radio, nu er jeg ikke ud af 24-7, det skal jeg selvfølgelig ikke sige, men det er symptomatisk for medierne, at de bare har gengivet, hvad de har fået at vide fra Associated Press og fra Reuters.
Altså, jeg skal også lige nævne her, der er faktisk et meget interessant eksempel på en fejltest for nogle medier her, som vi har en lille stum fra, fordi det her det er et ret strålende eksempel, det er BBC, som er i gang med at rapportere for New York og står og fortæller, at bygning 7 nu er faldet. Desværre så står den endnu lige bag ved reporteren.
Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago, I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse?
Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this isn't the first building that has suffered as a result. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris from 110 floors of the two twin towers of the World Trade Center.
BBC, de står så, de kommer altså til at lave en meget mystisk reportage her, fordi der er en bygning stadigvæk bagved, mens de står og fortæller om det her, de her ting. De fortæller, at bygning 7 er kollapset på grund af brænde, forårsaget diverse skrammel fra World Trade Center, der er sat ild i det hele, og det er jo virkelig også det, der senere bliver en officiel forklaring. De er for tidligt ude. Hvordan kan det ske, Claus Larsen?
Det er simpelthen, fordi rapporteren sidder i et studie, og det er nok det sted, der er dårligst informeret. Hun har den oplysning fra redningsfolk på stedet, hvor de siger, jamen den her bygning, den har vi overladt til sig selv, fordi vi ved, den kan vi se, den kollapser på et eller andet tidspunkt. Vi gør ikke noget ved den, fordi der er ikke nogen mennesker inde i den. Den får hun så sagt, hun får så misforstået den simpelthen. Men det er jo netop endnu et eksempel på, at først kommer nyheden, og så kommer sandheden. Man kan ikke hver eneste gang, skal vi mistænke, at der er en konspiration hver eneste gang, nyhederne får et eller andet galt i halsen. Det er jo fuldstændig grotesk.
Så det, du siger, det er, at hun sidder, altså rent faktisk, hun sidder i et studie med sådan et tv-billede bagved sig i virkeligheden.
Ja, altså hun får den feed, man normalt får i studiet, ikke?
Ja. Hvordan ser du det her, Nesait?
Det, som Claus siger her, kan ikke lade sig gøre. Når det aldrig nogensinde er sket før i verdenshistorien, at en steel frame high-riser, en bygning af den her type, er styrtet sammen på grund af brand, så kan tanken ikke tænkes. Den mest erfarne bygningssagkyndige i verden er ikke i stand til at forudsige noget, som han aldrig har set før. Hvis det aldrig har sneet, kan man ikke forudsige sne.
Så kan vi heller ikke
så den forklaring, som Claus kom her, den er simpelthen så langt ude i hampen, fordi det er desværre korrekt, at alle gik og ventede på, at bygningen skulle komme ned, men det er ikke...
Det også.
Ja, men det, tanken om, at den skulle falde sammen på grund af brand, den kan ikke tænkes.
Men det blev jo tænkt.
Når tingen, netop fordi den kom ned i en kontrolleret nedrivning, tanken om, at den skulle komme ned på grund af brand, kan ikke tænkes, når fænomenet aldrig nogensinde er sket før.
Hvordan kunne man så sige det inden?
For, Men du forstår simpelthen ikke det fuldstændig fundamentalt erkendelsesteoretiske i det, jeg sidder og siger. Du kan ikke tænke, du kan ikke forestille dig en begivenhed, som aldrig er sket
før. Det her, det er folk, der er på stedet. De kan se, de har deres erfaring. Du snakker så meget om erfaring.
Ja.
Jamen, de har erfaring for, jamen det her, den ryger ned.
Nej.
Forlad den væk.
Nej, brandfolk ved udmærket godt, at sådan nogle bygninger ikke styrter sammen, for ellers ville de ikke myldre ind i
hvorfor beordringen så evakueret?
Men nu vil jeg godt lige bare spørge dig, Niels Heidt, der det, du siger, den her tanke kan ikke tænkes, men nu siger hun jo noget. Altså, hun siger jo, at der er sket noget, som ikke er sket endnu. Hvorfor gør hun det?
Ja, altså, hun er åbenbart foran de har et tidsskema. Bygningen skulle være revet ned klokken 5, ikke? Og så er de desværre forsinket 20 minutter, så hun kommer til at læse den for
tidligere. Så BBC er med i
pop-uppet? Det, du siger, det er i virkeligheden, at der er en masse mennesker her omkring World Trade Center, som i virkeligheden spiller nogle roller efter en eller anden form for drejebog, eller hvordan?
Ja, der åbenbart, jamen altså, det er der nogle andre konklusioner. Vi kan sige, tanken om, at bygningen skulle falde sammen på grund af brand, kan ikke tænkes.
Nej, det kan
vi
du ikke. Det er også okay. Det er okay, at du ikke kan det, Niels, men
det er ingen, der kan.
Anklager du nu?
Du hører nu her, at du snakker om erfaring. Du kan ikke tænke, du kan ikke forestille dig et fænomen, som aldrig nogensinde er sket.
Jeg har forstået din pointe, men altså, med det argument siger du så også, og så kan man heller ikke tænke sig til at komme på månen. Men det ved jeg ikke, om du også hører til månekonspirationsteoretikeren. Men altså, pointen er, at alle bygninger er i fare for at styre sammen i brand. Det står simpelthen på side 1 i enhver brandhåndbog. Så det ved alle brandfolk. Alle typer bygninger er i fare for at styre brand. Og hvorfor tror du, man brandsikrer stålbygninger? Det er selvfølgelig, fordi de er særligt udsatte.
Nu vil jeg bare lige starte med at sige, at nu sidder der tre mennesker her stadigvæk, som er meget uenige.
Lodret uenige.
I har alle sammen fået en hel del taletid, også over det her det tredje program, hvor vi har siddet og talt om, hvad der er op og ned på World Trade Center, noget der er altså sket for 11 år siden, og som vi altså stadigvæk sidder her og diskuterer nu. Er der slet ikke noget som helst, I tre kan blive enige om i dag?
Og jo. Altså, efterværende er der helt klart forfærdelige at tænke på. Altså, nu skal vi leve i en verden, hvor terrorisme er en dagligdag for os. Det kan godt være, at Niels Heidt mener, at terrorismen opstod på en anden led, men efterværende, de er bestemt ikke behagelige at tænke på. For eksempel det, du kommer ind på senere her med overvågningssamfundet, det er ikke spor rart at tænke på.
Ja, det var en direkte konsekvens af det, vi så dengang.
Ja, helt klart.
Hvordan har du det med, Niels Heidt? Har du nogle ting, du kan sige, du er enig med 9/11 facts i?
Nej, det er der faktisk ikke.
Slet ingenting?
Nej, de har ikke noget det, de har sagt i dag i hvert fald.
Hvordan har du det med eftervirkningerne af 9/11? Tænker du over dem? Altså, udover selv det, der skete?
Ja,
jeg er dybt
bekymret på vegne af mine 6 børnebørn. Altså, løgnen, som jeg mener, har jo... Og forvrængningerne, og fortielserne, og fornægtelserne, som har domineret noget af indlægget i dag, er noget af det mest giftige for en kultur. Fordi det ødelægger simpelthen alle medmenneskelige relationer. Det ødelægger selve tillid mellem mennesker, som er en forudsætning for både vores kultur og vores erhvervsliv og hele muligheden. Så vi er ildestet på grund af 9/11, og vi får det ikke bedre, før vi konfronterer virkeligheden.
Ja, personligt, der synes jeg, det er meget vigtigt, at vi netop når til en eller anden form for enighed omkring, hvor vi er henne, og vi for eksempel kan blive enige om, at det har haft nogle konsekvenser for os alle sammen i form. For eksempel den øget overvågning og mindre frihed for almindelige mennesker som sådan, og vi har også sendt Vesten ud i nogle meget ubehagelige krige. Jeg synes lige, vi skal høre et bud på, hvad jeg kalder en virkelig sammensværgelse, eller rettere en meget ubehagelig konsekvens af paranoiaen, der kom kort efter 11. september, nemlig overvågning. National Security Agency, de er i gang med at udvide med et nyt datacenter, og det kan angiveligt rumme hele verdens kommunikation, inklusive al vores telefon samtaler de næste 100 år frem. Men selve det system, der ligger bag det, blev sat i gang allerede i 2001, lige efter 11. september, fortæller en tidligere NSA-kodebryder, der hedder William Binney.
After 9/11, they took one of the programs I had done, or the back-end part of it, and started to use it to spy on everybody in this country. So that was a program they created called Stellar Wind. That was the separate and compartmented from the regular activity that was ongoing because it was doing domestic spying. All the equipment was coming in. I knew something was happening. But then when the contractors I had hired came and told me what they were doing, it was clear where all the hardware was going and what they were using it to do. It was simply a different input. Instead of being foreign, it was domestic input.
William Binney arbejdede for den amerikanske efterretningstjeneste NSA i 30 år som programmør og stod for store systemer, der blandt andet aflyttede Sovjetunionen. Men efter 11. september arbejdede han på et stort projekt, der blev kaldt Stellar Wind, stjernevinden. Men det nye var, at Stellar Wind ikke skulle spionere mod Sovjetunionen. Det skulle aflytte amerikanere.
The purpose is to monitor, be able to monitor what people are doing. You build social networks for everybody. That then turns into the graph, and then you index all that data to that graph, which means you can pull out a community that gives you the outline of the life of everybody in the community. And if you carry it over time from 2001 up, you have that 10 years worth of their life that you could lay out in a timeline that involves anybody in the country. Even senators and House of Representatives, all of them. The dangers here are that we fall into something like a totalitarian state like East Germany.
Egentlig må man slet ikke aflytte sit eget folk i USA. Det er imod forfatningen. Men efter 9/11 blev man mere kreativ, hævder Benny. Det hed så nu, at så længe man bare samlede oplysninger på folk, så var det jo ikke aflytning. Ikke før man begyndte manuelt at undersøge data. Benny siger, at NSA, National Security Agency, har bygget et system, hvor man laver et slags socialt netværk, en Facebook på alle borgere i landet. Man laver en timeline på alle, en timeline af alle telefonsamtaler, alle e-mails og al anden kommunikation. Det har man ifølge ham gjort siden 2001, som en del af 11. septembers terrorangst.
It needs to be out in the open. We need to, as a democracy, we need to say, do we want our government doing this or not? And do we want our government to have this data or not? And if so, if we want them to have it, then what kind of controls? And they have to be a little bit more visible. It can't all be done in secret. You can't have secret interpretations of laws and run them in secret, not tell anybody. We can't make up kill lists and not tell anybody what the criteria is for being in the kill list.
Interviewet med William Binney er lavet af filmskaberen Laura Poitras, der arbejder med en trilogi af dokumentarfilm om Amerika efter 9/11. Det er hun ikke blevet populær på. Hver gang hun er rejst ud af USA og vender tilbage, så bliver hun tilbageholdt og afhørt i lufthavnen. Det er sket 40 gange nu. Flere gange har agenterne fortalt hende, at hun lige så godt kan fortælle alt. De ved det hele i forvejen, også fra alt, hvad hun laver elektronisk. William Binney selv har haft besøg af FBI. De kom forbi med trukne pistoler, mens han var i bad. De sagde, han satte navngivende menneskers liv i fare. Han sagde, det var dem, der overtrådte forfatningen. De gik igen. Han er aldrig blevet anklaget for noget. Til gengæld retter han nu anklager mod CIA og NSA og deres chefer for at have skabt et monster af et system. Et system, som Stasi, KGB og Gestapo ville have elsket.
This is something the KGB, the Stasi, or the Gestapo would have loved to have had about their populations. So, I mean, you know, and just because we call ourselves a democracy, right, doesn't mean we will stay that way. That's the real danger. And we, the people, may have absolutely nothing to say about it. We haven't had anything to say so far.
Det var altså William Binney, ex-NSA-kodebryder og nu whistleblower, der fortalte om Stellar Wind, stjernevinden, der altså bliver brugt til at samle oplysninger om amerikanske statsborgere og måske os alle sammen. En af dem, der blev ramt af det her, det var Elliot Spitzer, der stillede op til borgmester i New York, men som i stedet blev afsløret, ikke som terrorist, men som køber af prostituerede oplysninger, der var kommet fra en timeline hos NSA via samkøring af kreditkort og mails. Han blev ikke borgmester. Programmet det blev forsøgt lukket i 2004, men Bush fik det genstartet trods en dom i Justitsministeriet. Sagerne, der findes via det her automatiske system, Stellar Wind, det kaldes blandt andet for pizzasagerne, fordi mange af dem, der virkede mistænkeligt, trods alt viser at handle om køb og udbringning af pizza. Trods mange af de her fejl, der hævder folkene bag, at systemet det får ret i 1% af tilfældene, når det gælder om at identificere potentielle terrorister, som man så kan holde ekstra øje med. Her i studiet, der har vi stadigvæk besøg af Niels Harrit og 9/11 Facts ved Sten Svanholm og Claus Larsen. Vi har talt om WTC, og vi har diskuteret sandhedsbevægelser og skeptikere, og finde ud af, om I måske kunne blive enige om noget. Hvad tænker I, når I hører sådan noget så af det her, som William Binney han fortæller?
Ja, jeg tænker jo på, at vores civilisation simpelthen er truet, og det er en klar konsekvens af løgnen og 11. september. det er dybt alvor. Vi står foran umiddelbart foran en borgerkrig i USA, og den bliver værre, end vi har set tidligere. Der er mange, der sammenligner situationen, det gjorde du selv, du snakker om Gestapo. Lovgivningen for en politistat er på plads. Den 31. december, der underskrev Barack Obama The National Defense Authorization Act, ifølge hvilken, at den amerikanske hær bemyndiges faktisk til at tilbageholde og anholde og tilbageholde hvilken som helst person, som de mener udgør en trussel eller har forbindelse med terror. Og det er i og for sig også os alle sammen på ubestemt tid. Og det, synes jeg, er en frygtelig perspektiv. Sandheden gør ondt, men løgnen slår os ihjel.
Sten Svendholm og Claus Larsen, hvad siger I?
Hold da op. Tror du også på, at ligesom Alex Jones derovre siger, at hvad hedder det, folk allerede er interneret i koncentrationslejre, og at, hvad hedder det, nej, det kan vi kan nøjes med den. Nej, men nu skulle vi jo faktisk også svare på det spørgsmål der. Det kan du lige gøre, Claus.
Altså, alene det, vi har den her diskussion i offentligheden, og den foregår i offentligheden i USA, det modbeviser jo netop, det kan godt være, at der er nogen, der fortolker det her som, at vi er på vej mod en politistat, og som Niels Hart her siger, at vi er på vej mod en borgerkrig i USA. Så gælder det jo bare om at bevæge sig. Men altså, alene det, vi har den her fri debat, det gør, at man er jo nødt til at stole på demokratiet, og i og med, at vi har et demokrati, sådan nogenlunde i hvert fald, så godt som det nu kan være, både i USA og i Danmark, så må vi stole på det.
Jeg siger tak til jer tre, og mange tak for diskussionen om World Trade Center her. Den kan jo fortsætte på internettet, på eksempel på facebook.com/aflyttet, og så må jeg jo sige, at du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Produceren, det var Ninette Birk, og teknikken stod Nikolaj Kirk for. Jeg hedder Anders Kjærulf, jeg mærker stjernevinden blæse og får lyst til at rejse på den i stedet, flytte mig lidt i universet, men heller ikke der kan man være i fred for kameraer fra satellitter og Mars-robotter og lange teleskoper og videnskabsmænd, der vil længere og længere ind i mig, der så bare smiler og smiler til det hele. Alt det, der står og blitzblinker på denne vores eneste fælles klode, hvorfra vi alle sammen drømmer om sandheden. Sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. For nu er der nyheder på Radio 24/7.